kizizi kikumi na vwa. Abalayami unadia mvutu mudi amudi Sodomo. Mukizizi bekiki, tuna yena abalayami na zimbazi tatu zinzambi. Nzambi unatela abalayami ti zimbazi bezi za yoka mbanza yi Sodomo mudi amuti bantu bambanza beyoyo bana miti mamimbi. Abalayami ubambo kidilo timoyo. Nika yufula nzambi kana lenda bunga bantu bamiti mamimbote na bantu bamiti mamimbi. Nzambi ufutula. Muntu kwe fundisa anga nzayi mvimba kalendi fundisa kumulu dedomo lumisiku. Ni haoho abalayami katoni na muzonza kunzambi kavukisa mbanza yi Sodomo mudiamudi loti. Una yufula nzambi kana wabunga mbanza Sodomo kana kulenda ba, bantu makuma tanu, bana ludedomo, evo, bana miti mamimbote. Adami uyufula diaka. Kinzambi kasa, kana kuna bantu makuma ya na tanu, bana ludedomo. Bantu makuma ya, makuma tatu, makumole, kati kumi kuandi. Kansi mbanza Sodomo, ina bantu kumiko balembolo ba minsumuki hameso manzambi. Muntangu zimbazi zinzambi zitula ku Sodomo. Baye na bonso bweni na nkadulu yimbi ibantu bambanza beyo. Ni hahoho nzambi kafidisila tuka kuzulu tia na milaka mitia. Mbanza yi Sodomo na bantu bandi bamvimba bamitima mimbi bafwa. Loti na bala bandi bole baba kento bavuka mudiamuti abalayami ubadila mvutu. Mukento uloti katuma manzambiko utela kuma nima na ufu wa bonso bantu basodomo.